Vítám vás u dalšího Fuck Up podcastu. Dneska moje pozvání přijala Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Tak ahoj, vítám tě tady.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Institut cirkulární ekonomiky si vzniknul na základě toho velkého Fuck Upu s tím, jak zacházíme se světem a s naší planetou. Takže jsem rád, že zase další instituce řeší vlastně Fuck Upy lidstva, nás všech. Soňo, prosím tě, co je ale pro tebe osobně Fuck Up, když se řekne Fuck Up, co se ti vybaví?
Mně se přesně vybavily dvě úrovně. Jedna byla ta společenská, když vidím ten systém tak, jak funguje, tak je spousta malých Fuck Upů, kterými potřebujeme současně upravit. A pro mě osobně je to vždycky lekce k nezaplacení, protože se mi samozřejmě takové Fuck Upy stávají velmi často v práci, při jednání s lidma, při tom, když spadnou moje očekávání, ale ve chvíli, kdy se mi stanou, tak to v člověku zbudí emoce, které se tak hluboce zaryjou, že to je vlastně zkušenost k nezaplacení. Takže pro mě je to vlastně hrozně cenná součást toho, co dělám, a myslím si, že hlavně, aby člověk dokázal ten Fuck Up vykřesat v něco hodně hodnotného, tak je právě to uvědomění si toho, že to byla vlastně lekce.
No a ty jsi zmiňovala dvě roviny. Co třeba nějaký osobní Fuck Upy? Napadá ti něco, co se ti nepovedlo, nevím, dneska ráno, včera, nebo něco, co bys řekla, že byl Fuck Up?
Tak takové mikro Fuck Upy je samozřejmě můj time management, což je jedna moje velká oblast k neustálému zlepšování, protože já jsem možná moc zrychlená na to, že člověk si musí ještě věci plánovat a domlouvat se s ostatníma, takže já neustále řeším, kde v jakém čase a v prostoru mám být, takže to jsou takové jako mikro Fuck Upy, které mě extrémně znervozňují, takže to je takové vždycky ráno, kde mám být a kolik času mi to zabere. Aha, ono to není 15, ale 50 minut. Takže to jsou takové maličkosti, které člověka znervozní a pak mu berou ten klid, který potřebuje pro svou práci. Ale to jsou spíš takové jako věci, které zlepšují to tempo, a myslím si, že už mám několik nástrojů, se kterými se s tím dá pracovat. Ale jinak jsou to často, a to bylo hodně moje velké poučení, že ne každý má takové tempo jako já. Takže ve chvíli, kdy na ně kladu velké očekávání a cítí se pod tlakem, tak nejsou třeba v komfortu. Takže pro mě spoustu takových malých mezilidských jednání mi ukazuje, že v tom musím být ještě mnohem empatičtější a více bavit s lidmi z toho týmu. A proto říkám, že já nejsem dobrý manažer ani svého času, ani těch lidí kolem sebe. Proto i třeba pak často vždycky volím takové nové formy, jako je systém svobodných firem, kdy každý má svůj zodpovědnost a dělá přesně na tom, co chce, co ho baví, ale já už nemám tu zodpovědnost za toho vést. Takže se snažím poučovat i z toho, co vím, v čem nejsem dobrá a co se rozhodně nesnažím doladit. Snažím se v tom zlepšit, aby to bylo fajn pro ostatní lidi v týmu, ale obklopuju se těmi, kteří na to, na co nejsem dobrá já, tak to zase jsou schopni pokrýt oni.
Tak to máš ideální, jestli máš takový kolektiv.
Já mám
kde
perfektní.
Se navzájem zapadnete do sebe jako mozaika a jak člověk poodstoupí kousek, tak uvidí nádherné dílo. Tak to já smekám. Mně osobně nejde nic, ale na druhou stranu to, co dělám, mě baví, ale nedokážu posoudit, jestli to dělám dobře, a ostatní lidi řídit neumím vůbec a ani neumím řídit sám sebe. A jsem hrozně rád, že jsme se ale potkali tady úplně přesně, jak jsme si naplánovali, to není tak špatná zpráva. Já bych začal možná na úvod s tou cirkulární ekonomikou. To je takový, jak se říká, buzzword, o tom čtu hodně, všude jsou takový ty vizualizace toho kruhu, ty šipky, které jdou jedna do druhé, to je vůbec zajímavý fenomén, ale na začátku je tam vejce nebo slepice, to myslím, jestli je tam ten jeden člověk, jako já, spotřebitel, který si vybere nějaký hnusný plast, nějakou nesmyslný sladký zabijácký drink v plastový láhvi, a nebo je tam nejdřív na začátku toho systému ten výrobce toho hnusného sladkého zabijáckého drinku v plastový láhvi, který mě tím pádem omezí tu možnost volit a už nějak mě svou reklamou předurčí a sfakapuje tu moji mysl tak, abych si chtěl vlastně vybrat ten hnusný plast. Jak tohle vidíš tady, ten, co je na začátku? Je to ten, jsme to my, anebo jsou to oni, tím myslím, ten systém, který nás potom dá tam, kam chce?
Tak tuhle otázku řešíme strašně často. Takže to se strefil, protože často diskutujeme také to, že pracujeme s velkými korporacemi, protože vidíme, že když pracujeme s velkými firmami, tak se nám může podařit velká změna. A já v tom vidím jednu základní spojovací linii, a to je to, že ty korporace jsou plné lidí a že vlastně není my a oni, protože my, kteří si stěžujeme na to, co pijeme a nakupujeme v obchodech, jsme často oni, kteří sedí v těch marketingových odděleních a pracujeme na tom, aby tam ty výrobky byly dobře viditelné, za dobrou cenu, dobře zpropagované, obalené tím, čím si. A já v tom právě vůbec nevidím rozdíl. Já vždycky, když slyším někoho, kdo si stěžuje, že nám to tady zase někdo tlačí, tak se ptám, a nemáte nějaký kámoše v marketingu? Nepracuje tady někdo jako z vašeho okolí v korporátech? No jasně, jasně, tak ty si taky stěžují, ale jsou pak součástí toho systému. My všichni jsme tou součástí. A proto si myslím, že je dobré začít jako u nás, jako u jednotlivce, uvědomit si, jakou roli ve společnosti hrajeme a co můžeme změnit. Já můžu třeba změnit to, tím, že jsem teď ředitelkou institutu, tak můžu s těmi velkými firmami jednat a ptát se o tom, jestli by to nešlo jinak, protože už tady mám data z terénu a vím, že lidem se to úplně nelíbí, ale současně jako spotřebitel to můžu přestat kupovat anebo dát přímou zpětnou vazbu těm firmám, protože těch nástrojů je teď spousta. Sociální sítě, každý otvírá ty komunikační kanály a já přímo jim můžu napsat, že se mi to nelíbí, ale super je dávat potom tu zpětnou vazbu. Nelíbí se mi to, ale představoval bych si to jinak a trošku ukázat jak. A to slepice nebo vejce, já to tak úplně nevidím. Já fakt vidím, že každý z nás jsme lidi a když nám někdo vyčítá, vy se bavíte s touhle velkou korporací, teď to jsou prostě ti nejhorší, ti to tady tím jako balí. Říkám, já se nebavím s tou korporací, já se bavím s člověkem, který má na starosti marketing, bavím se s tím ředitelem, bavím se tamhle s tím člověkem a jestli dohromady tvoří tu korporaci tak dobře, ale my dohromady řešíme tu masu lidí, kteří to nakupují. Takže si myslím, že je opravdu důležité uvědomit si tu sílu toho jednotlivce. A ono to sice hrozně jako kliše, jo, ale někdo zvládne nekoupit si tu věc, někdo další zvládne změnit marketing, někdo další zvládne udělat volbu, jestli je lepší plast nebo sklo, a někdo další může dát rozhodnutí, dobře, tak budeme prodávat plastové jednorázové obaly ještě dalších 5 let, ale pak to změníme a celá firma se na to jdeme připravit. Takže myslím si, že každý máme trošku jinou roli, nemůžeme jako jednotlivec změnit úplně všechno, ale abych si nevzdávala té zodpovědnosti. My často teď říkáme, ale ten systém to nějak udělá, tak to úplně nevidím.
No, já doufám, že už moc přátel v marketingu nemám. Mýval jsem a sám jsem z toho utek, ale taková základní zásada při tom, když člověk něco prodává, je, že prodává ten benefit, co mi to přinese a ty pozitivní features, jak se říká, co to je charakteristiky, vlastnosti toho produktu, ale nikdy to neprodává přes to, aby současně řekl, jaký negativa to přináší. Takže ten celý marketing je zaměřený tak, že ti jenom vykreslí ten krásný stav, až ty budeš konzumovat nebo skonzumuješ ten produkt a dostaneš se tam, splníš si své sny a ten život konečně dostane grády. Ale už ti nikdy současně v té reklamě nebo v tom sdělení, na který prostě během pár vteřin tohle musí říct, ti neřekne současně ano, tohle můžeš zažít, ale současně, kdybys pak odjel někde, kde mi pak ty plasty jakoby vysypem na pláž, no, to o tom nikdo nemluví. Není tohle špatně?
Já si myslím, že je špatně neříkat celou tu pravdu a že je špatně nemluvit o těch negativních externalitách. To je to, o čem mluvíš, to, co vzniká při té výrobě. Věřím ale, že se to mění, protože jednak si to žádají zákazníci, kteří chtějí dělat nějaké ohleduplnější volby, chtějí si na tom regále zvolit to, co je ekologičtější nebo to, co tu stopu má menší. A na to už reaguje i legislativa. Já jsem moc ráda za takovou zelenou dohodu, se kterou přišla Evropská unie, která říká konec greenwashingu. A když se podíváme na to slovo greenwashing, tak je to často buď klamání zákazníka napřímo, že ta firma řekne něco, co není pravda, anebo to už se diskutuje v těch kruzích o tom, co je ten greenwashing, že se třeba říkají polopravdy, anebo že se neříká ta negativní stránka a mluví se o tom, že podobně jak je třeba štítkovaná elektronika, takovými nějakými energetickými štítky, že by se štítkovaly i produkty a jejich stopa. A vychází to jenom z tlaku zákazníků a z toho, že chtějí být dobře informovaní. A to se vracím k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, jestli slepice nebo vejce. Já si myslím, že lidi mají enormní sílu tohle změnit. A mně se stalo nespočetněkrát, že jsem se bavila, většinou se bavíme třeba na úrovni CEO z těch firm, ředitelů, a oni řeknou, podívejte se, už nám 15 lidí napsalo, že máme tyhle věci dělat jinak, proto vám píšeme a voláme a chceme se s váma o tom bavit. A já si v tu chvíli říkám, děkuju těm 15 lidem, kterým to nebylo jedno, že si nestěžovali jen tak u piva, ježíš, to všecko nefunguje, ty všude jsou ty plasty, ale dali si tu práci, napsali ten e-mail na zákaznický centrum a řekli, takhle se nám to nelíbí. Takže já si myslím, že to všechno spolu jako souvisí a že se to mění a že se to změní asi rychleji, než si možná myslíme, protože ačkoliv nejsem úplně zastánce toho, že by musela přijít legislativa a něco změnit, tak zákazníci tlačili na firmy. Firmy pochopily, že by se měly sdružit a vystupovat jednotně, že když jeden bude komunikovat pravdu, tak možná to bude jemu, možná to odnese nakonec a že by to mělo vlastně fungovat plošně a už se zhruba do 2-3 let přijde celkem významná změna. Myslím si, že by bylo hrozně dobře, když by ty firmy se o to začaly zajímat a začaly si tu svou stopu trošku i třeba počítat.
Když zůstanu ještě u příkladu nějakého plastového obalu, třeba na nějaký drink, a zkus mi nějak vysvětlit, co to je ta cirkulární ekonomika třeba tady s tím případem, jak to funguje. Je to recyklace, nebo to je něco jiného, nebo jaká je ta filozofie zatím?
Ta filozofie toho systému vlastně začíná na úplném začátku, když děláme úplně prvotní volbu, co budeme vyrábět a z čeho. A to je bod, ve kterém se potkáváme s firmami, když nám třeba říkají, my chceme být cirkulární a chceme vyřešit ty naše odpady. My říkáme, ne, pojďme se podívat na to, co děláte a jestli nemůžeme změnit něco na začátku, jestli to nemůžete distribuovat bez obalů, jestli nemůžete zvolit třeba jiné suroviny, jestli když bavíme se o obsahu a potom o obalu, tak u obou dvou úrovní, jestli nejde udělat něco jinak, jestli nemohou spolupracovat s místními zemědělci, ze kterých by se vyráběly nebo používaly ty suroviny, ze kterých se vyrábí ty výrobky. A když už teda volí obaly, jestli nemohou zvolit obal, který je vyroben z recyklátu, z něčeho, co už je tady kolem nás a vracelo by se to zpátky do oběhu. A oni většinou říkají, no ale my jsme tady kvůli tomu, aby jsme ty odpadky jako vyřešili, ty, co se tam všude válí. A říkám, no ale on to spolu souvisí. Když začnete uvažovat nad tím, že pro svoje vlastní výrobky potřebujete ten recyklát, to něco, co už je tady kolem nás, tak na ty odpadky začnete koukat jako na zdroj a začnete si říkat, co by se mělo stát, abychom z té suroviny zase mohli něco vyrobit. A postupně vlastně i takhle jakoby ze zadu se začíná tvořit systém, kdy pak už se můžeme koukat před sebe, vyrábět věci tak, aby ty obaly vážily třeba co nejméně, používalo se na něco nejméně materiálu, byly vratné, byly znovu použitelné, pokud jde o sklo, tak systémy záloh, jak jsme zvyklí v České republice u piva. A potom, když už třeba jsme u těch distribučních systémů, tak řešíme i takové věci, co ten systém pohání, jaká doprava. Nemůžeme říkat, že je to všechno o materiálech a o tom, jestli se recyklují nebo ne, ale nás zajímá celková ta stopa. Takže jaká energie jde do toho systému, jaký pohon transportních nebo přepravních prostředků, až po to, jakým způsobem rychle nebo pomalu zákazníci spotřebují ten obsah a co s tím dělají na konci. Takže my jsme vlastně trošku ti designéři toho nejenom toho produktu, aby byl co nejlepší, ale i celého systému, co se s tím produktem stane, až se ho zákazník koupí, jestli jsou sběrná místa, kde se dá ten produkt nebo obal odevzdat a jestli je zájem a systém za tím sběrným místem, protože my potřebujeme k recyklaci ještě několik dalších kroků. Vyčistit, vytřídit, rozgranulovat, použít zpátky do oběhu. A to je až v tu chvíli, kdy to, co uvedeme na trh, se opravdu zase zpátky vrátí tam, kam by mělo, tak tam to funguje. A ty obaly jsou jenom na povrchu, protože když se zamyslíš nad tím, co se děje s tím obsahem, s který skonzumujeme, tak i to je takový materiálový tok, o kterém děláme, že se vůbec neděje, snažíme se ho někde zbavit, končí někde na čistírně odpadních vod a hlavně, ať to tam někdo zlikviduje. A my paradoxně i v těchto materiálových tocích hledáme, jestli v něm není nějaká energie, jestli by se podobně jako v bioplynových stanicích nemohly využívat takové třeba ty čistírenské kaly pro produkci energie, která by pohánila městskou hromadnou dopravu. A to jsme třeba zkoušeli v Brně a náš cíl je vždycky ukázat tady to, čeho se chceme zbavit, ať už to byl ten obal, nebo to, co prošlo námi a někde to snad mizí, tak ono toho není málo, když třeba v Praze nás je 1,5 milionu.
To je úplně neskutečně fascinující tady to. To je úplně námět na film, jak já někde si koupím zmrzlinu nebo nevím, nějaký drink, teď vlastně ji skonzumuju, z čističky se to zachytí na kolu, která bude pohánět autobus, kde sedí ten, který rozhodl, který vybral příchuť toho nápoje a takhle prostě můžeš mít neskutečně propojený svět. Já myslím, že to nejsou jenom kruhy, ale že to budou obrovské sítě různých vztahů, které by šly nějakým zajímavým způsobem jako zdokumentovat, jak všechno souvisí se vším. To je naprosto fascinující tohle. Musím říct, že úplně se to poslouchá, hned mi naskakují ty souvislosti, jak by všechno šlo vlastně nakonec i ty atomy, že jo, který se objevují v těch materiálech, ty se pak možná objevují v těle někoho dalšího nebo ve vesmíru. Já si myslím, že to je úžasná narrativa tady toho návratu. Ale ten návrat mi přijde, když jsem nad tím uvažoval, jak jsem tě poslouchal, vlastně celý se to vrací, mi přijde na první pohled třeba o 100 let zpátky. Nebyly plasty. Tak teď to mlíko a ty obaly musely být dělaný nějakým, musely být přírodním způsobem, museli se využívat, lidi byli potom spořiví, šetřiví, nemohli si dovolit nějakou dřevěnou krabici vyhodit, ale určitě něco zase z toho vyráběli. Není to teda celý o tom, že otázka jenom, jak se vrátit zpátky v čase od 100 let, kdy ta cirkularita tam běhala lépe a neškodili jsme tolik světu, nebo je to o něčem jiném teď?
Já bych vlastně na první dobrou řekla, ne, není to jenom o tom vrátit se o 100 let, ale ano, je to o tom vrátit se zpátky, často se inspirovat tím, jak to fungovalo a co byl ten aspekt, že se ty věci využívaly, jak se říká, do maxima, do mrtě. Ono jich bylo hrozně málo, těch zdrojů, a bylo těžké je získat a lidé to, co měli, tak si toho opravdu vážili a jak se říkalo, dobrá hospodyně, propírko i přes plot skočí. Jako ničeho nebyl úplně dostatek a fakt jsme se snažili s každým materiálem ho využít do maxima. S nájezdem průmyslové revoluce a s automatizací a s zjednodušováním najednou těch zdrojů bylo hodně. My jsme zjistili, že dokážeme těžit rychle a nekonečně moc věcí a nekonečně moc materiálu. A já často říkám, pojďme se podívat, jak to fungovalo dřív, jaké jsme měli hodnoty, jak jsme si vážili toho, co jsme teda získali a měli jsme z toho radost. Ono to souvisí s tím spotřebitelským chováním. A pojďme využít ty moderní technologie. Jsme v 21. století, já se rozhodně nechci vracet o 100 let, ale inspirací často ano. A pojďme se podívat, jak bychom ten systém mohli nastavit podobně, aby ty cykly, které fungují běžně v přírodě, koloběh vody funguje, dokud se nám nepodařilo jako lidstvo ho v některých oblastech úplně narušit, protože jsme vytvořili betonové džungle, nad kterými je teplotní sloup, kam ani mraky nejdou a najednou ten vodní cyklus ve městě nefunguje, možná tak, jak by měl, nebo jak by třeba fungoval v lese. Ale pojďme se inspirovat do té přírody. Ona to vymyslela celkem dobře a když budeme vyrábět něco nového, třeba i materiály, nové nanotechnologie, tak pojďme to udělat tak, abychom už od začátku mysleli na to, co se s tím stane, až nám to doslouží. Takže my často v těch našich systémech kombinujeme tady ty dva přístupy, taková ta přírodě blízká opatření s nejmodernějšími technologiemi, biotechnologiemi, kdy i farmaceutické firmy říkají, většina těch účinných látek vlastně vzniká z minerálních zdrojů, které jsou neobnovitelné, ale oni brzo dojdou. My už teď musíme hledat alternativy a jít cestou třeba nějakých biotechnologií, technologií, které využívají biomasu, aby jsme měli stejný výsledek. A vlastně kombinují se ty dva přístupy do jednoho. Nicméně pořád je důležité uvažovat v těch cyklech a nemít pocit, že tohle vyřešíme a pak už to nemusíme řešit. A to, co jsi přesně řekl, to spojení celé té společnosti, já si často doslova připadnu jako globální občan, protože když vím, že se něco děje v Austrálii, tak nejsem v pohodě s tím, že jo, to je na druhé straně světa. Máme jednu atmosféru, jeden ekosystém, ono k nám něco z toho vždycky dopluje, ať už to bude po větru nebo po vodě a opravdu je ten systém extrémně propojený a teď už i digitálně, i znalostně a já v tom teda vždycky vidím strašnou příležitost. Mě to fascinuje v dobrém, protože si myslím, že ten svět se může perfektně propojit, naučit, my se můžeme připojit online na univerzitu na druhé straně světa, zeptat se, jak to tam řeší a jestli už nejsou někde dál, takže já v tom vidím, jako mě to strašně, musím říct, vzrušuje celé to téma, protože si myslím, že ten svět je hrozně napřed, ale nezapomínat na to, co tady fungovalo před 100 lety, poučit se nějakými základními hodnotami a zkusit je aplikovat tady. To je podle mě ten chytrý systém, když někdo mluví o chytrých městech, chytré ekonomice, tak je to něco, že nezapomeneme takové ty příručky, jestli se chceš dozvědět něco nového, čti ve starých knihách. Tam jsou věci, které teď říkáme jinými slovy, už dávno vymyšlené.
Je taková jedna inovační technika, která říká, že nový nápad dostane, když se zbavíš naprosto základní esenciální části toho produktu nebo služby. Takže u těch obalů mě napadá, proč teda potřebujeme vlastně obaly. Protože jsem zaznamenal, že se vyskytují, už i tady v Praze je pár obchodů, kde ti prodají rýži nebo olivový olej bez obalu, musíš si donést svoje. Není to, nebylo by to jednodušší, kdyby celá tato problematika plastu a obalu na jedno použití zmizela tím, že bych měl prostě jeden obal na celý život a chodil bych si vždycky pro to, co potřebuju?
Já si myslím, že se k tomu blížíme. A já mám fakt velkou radost z toho, co se povedlo i během covidu a chviličku i předtím. A dám jeden konkrétní příklad zrovna toho bezobalového nakupování. U bezobalového nakupování je problém v tom, že člověk se musí na to připravit. A my už jsme se toho zbavili. Napsat si seznam, co doma potřebujeme, vzít si sebou ty obaly na ty dané suroviny a jít do toho obchodu. My žijeme v Praze, kde nám kurýr zaklepe na dveře a přinese nám všechno, co potřebujeme, protože jsme si to před hodinou a půl objednali. Je to vlastně hrozně jednoduché. A v tom je ta výhoda, v tom je i ta inovace, jak říkáš, zbavit se té esenciální podstaty toho obalu. My samozřejmě potřebujeme přepravovat suroviny v obalech, které zajistí dostatečnou kvalitu, zajistí dokonalou hygienu a všechny požadavky a normy. Ale mně se hrozně líbilo jenom to, že vždycky přijde někdo s tím a nešlo by to jinak. A začalo se mluvit třeba o zálohování PET lahví 2 roky zpátky z toho důvodu, že i přišla trošku legislativní tlak. A bylo potřeba, aby výrobci začali používat recyklát, který tady ale nebyl na tom trhu, tak se všichni začali bavit, a kam teda ten recyklát jde a co se z něho děje. Zjistili jsme, že se používá do textilu a do dalších užití, ale nevrací se tím systém bottle to bottle. A najednou tady byla ta poptávka a bylo třeba se na to podívat jinou optikou. No ale už ve vzduchu zůstaly ty zálohy. A najednou tady kurýrní společnosti řekly, ale tak počkat, tak teď my vám můžeme přinést ty věci v obalech, které zase vezmeme zpátky. A tam došlo úplně, jako jsem viděla opět ten třesk. Jednou jsem v nějakém rozhovoru se právě bavila o tom, kde bude budoucnost bezobalového nakupování. Já jsem říkala, ve chvíli, kdy prostě u nás zaklepe rohlík nebo košík a řeknou, tady máte všechno v obalech a až to spotřebujete, tak nám to vrať, tam to zpátky odnesem. Že ani nebudeme muset chodit třídit ty obaly na konec ulice, ale že to jenom v tom stejném nákupním koši vrátíme zpátky. A ono už se to děje. Vlastně tihle výrobci přicházejí s řadami vratných obalů, kde my můžeme spotřebovat, co potřebujeme, nechat to u dveří a nechat si donést další várku. A potom to nebude třeba náš obal na celý život, ale oni budou schopni zajistit omytí, znovu naplnění a co je na tom zajímavé, u toho se tvoří celá řada pracovních míst. Což dneska se řeší, že zhruba polovina všech pracovních pozic bude nahrazena automatizací. A lidi říkají, a co my budeme dělat? Já si myslím, že je dobré v některých systémech se vracet k tomu, co fungovalo dřív, a myslím si, že je hrozně fajn to kombinovat i s tím jídlem, kde bychom měli trošku zpomalit, uvědomit si tu hodnotu a začít se mu věnovat trošku víc. Ty jsi začal super sladkým drinkem, který změní člověku vnímání a nabudí ho. Já si myslím, že podobnou esenci přináší kvalitní potraviny, u kterých třeba víme, odkud jsou. A tam se extrémně hodí vratné obaly a znovu použitelné, protože to funguje na krátké vzdálenosti. Takový systém nemůže fungovat, že do Číny pošleme k naplnění obaly a oni nám je vrátí zpátky. To může fungovat v rámci menšího systému.
No, u jídla se hodně změnilo tím, kdyby jsme přestali mít velké oči a snědli všechno to, co si objednáme a nakoupíme, protože jsem snad čet, že asi 40% toho, co si člověk koupí nebo za potraviny, tak vyhodí. Což mi přijde jako neuvěřitelný a pak to člověk doma vidí u dětí, jak skutečně i on sám jim nandá o těch 40% víc, než co jsou schopni sníst. Takže základem je prostě neobjednávejte si víc, jeste jenom to, co skutečně sníte a dá se řešit, to taky musíte řešit, ne, tady to. To taky zapadá do toho,
řešíme,
do té cirkularity.
No. My v tomhle třeba hodně spolupracujeme s organizací Zachránidlo, kde se doplňujeme, co jde ještě zachránit a mohl by to využít někdo další, tak najdeme ty distribuční řetězce a systémy, aby se to tak dělo. Neprodané jídlo z restaurací nebo neprodané potraviny, které ještě mohou jít do potravinových bank. To je ten systém, který je hrozně důležitý. Je to ještě vlastně ta prevence. Ve chvíli, kdy ale to jídlo se stane odpadem, tak pro mě je úplně obrovský fuck up, to, že v České republice máme asi 450 bioplynových stanic, které jsou předurčeny k tomu, aby zejména likvidovaly odpady, ať už to jsou odpady ze zemědělství nebo jakékoliv jiné. A my jenom 7 z nich máme odpadových a zbytek krmíme primární zemědělskou produkcí. Něco pěstujeme, abychom tu stanici nakrmili. A přitom všechny biologicky rozložitelné odpady by mohly nahradit zhruba 20% celkové kapacity, kterou tady máme. A oni putují na skládku, kde produkují metan. To je jako pro mě to obrovské zvěrstvo, protože když se zamyslíš nad tím, jak popisuješ přesně ten problém, máme tady velké plýtvání, co s ním děláme doma? Někdo má kompostér, tak ho využije v kompostéru, ale jinak to hodíš do koše. A ten koš jde buď na skládku, nebo se energeticky využije. A zatím to tady, jako u mnoho dalších témat, nikdo neřeší. Až to bude potřeba, až přijde legislativa, tak my začneme. Ale přitom je přesně to je přesně ten materiál, na který by mohly jezdit ty městské autobusy, když by se to využívalo. Ale ještě tady není nadizajnovaný ten systém. Lidé, už to v Praze to třeba začíná, stuje se tady právě pilotní projekt, který jsem ráda, že navazuje na takový cirkulární sken, který jsme dělali pro celé to město a zjišťovali jsme, jaké materiálové toky tady jsou, kam putují a co by se s nimi dalo dělat lépe. A i z mnohých analýz, a dělali jsme jich několik desítek, vyplývá, že opravdu v tom našem koši ty bioodpady, to, co jsme smetli z toho talíře a nesnědli, tam je v míře 20 až 40 nebo 45%, to záleží na lokalitě, a my s tím nic neděláme. Přitom to jsou suroviny, které by se daly využít energeticky, to už jsme v technologiích, ten bioplyn z toho použít třeba pro pohon nebo pro vytápění nebo pro výrobu energie a zbytek vrátit zpátky do půdy po nějakých technologických úpravách. Ale my to zatím neděláme, protože to po nás zatím nikdo nechce a zatím nemáme potřebu. A tady je ta propojenost další level, a to skončím, že bychom měli dlouhou diskuzi. Ta biologicky rozložitelná masa, ta biomasa, kterou vyhazujeme, chybí v té půdě, která je tak suchá, že není schopná zadržet vodu. A tady to spolu všechno souvisí. My ten systém máme nastavený tak, jakože vytěžit, vyrobit, vyhodit, ale to by mělo být vytěžit, vyrobit, vrátit zpátky. A pak by ty systémy fungovaly mnohem odolněji. A když přijde sucho, tak řekneme, ta naše půda, ať klidně zaprší, ona má obrovskou absorpční kapacitu, ona toho hrozně moc udrží. A to, že přichází lokální povodně v místech, kde nikde nebyly, protože to pole je vlastně vyschlé na trout, ono se uzavře jak betonová zátka a ta voda po něm steče. A ono to zní hrozně jako strašně složitě, jako vracet ty organické materiály do půdy, ale to je něco, co tady přesně fungovalo dřív. Jenom jsme hrozně zrychlili a nemáme často teď řešit. Teď zrovna se jako o to starat nebudeme. A proto v cirkulární ekonomice řešíme takové dvě základní oblasti, a to jsou ty biologické cykly. Ono často i z toho odpadního materiálu se dá vyrobit spousta nových materiálů. To je budoucnost, která je úplně jako neuvěřitelná. A pak jsou ty technické, to jsou ty plastikovy a další materiály.
Tak já koukám, že teda další produkt, ze kterým asi Elon Musk přijde, bude nějaký strašně cool kompostér. Nebo mini továrna domácí na biomasu, která mi pak bude napájet ten elektromobil spolu se solárním. Takže to je zajímavý, to mě nenapadlo, že vlastně to jídlo se dá využít takhle, že by se dala vyrábět energie.
Já ti do toho jenom skočím krátkou vsuvkou, tohle už řeší Bill Gates, takže přesně ti pánové tohle řeší. U malých třeba toalet, jak je udělat energeticky soběstačné v lokalitách právě díky využívání celému tomu potenciálu. Když by se někdo podíval na dokument o Bill Gatesovi, tak mě vlastně hrozně překvapilo, že on tam v jedné části přesně tohle řeší vedle malých jaderných elektráren, u kterých říká, že ta energie už se v budoucnosti zase bude vyrábět jinak, ne v tak obrovských, jako jsme zvyklí teď, ale zaměřuje se tam na využití té biomasy, což mě překvapilo.
Tak vidíš, tak já a Bill Gates jsme měli stejný nápad. Já ještě poslední poznámku k tomu jídlu, já pak uteču k nějakým dalším věcem, co jsem se chtěl tě ještě zeptat, je to, že někoho jsem se ptal, co teďka ve světě nejvíc frčí za trend, jestli jako jsou to ty vegani, vegetariáni nebo frutariáni nebo co teďka aktuálně, no a nakonec je to vlastně jenom strava z odpadků. Vlastně to, co se vyhodí, ať už restaurací nebo obchody, to je spousta iniciativ, ale že největší trend, speciálně to myslím bylo někde v Paříži pro studenty, je jako lifestyle, že se živíš jenom to, co někdo jiný vyhodí, a je to naprosto nejcirkulárnější asi způsob, co může existovat. Takže já jsem zvědavý, kdy tady ten trend taky začne tady u nás, já jsem ochoten ho jakoby podpořit. Nevím, jestli dneska na ten oběd půjdu jako on koncepčně, ale určitě zkusím nad tím zauvažovat. Já, aby jsme se pobavili ještě, my jsme teďka diskutovali hodně o tom jedinci, to znamená, co já, jako tím, že si vyberu ten obal s tím drinkem, nebo že nedojím ten oběd, tak jak to můžu ovlivnit. Ale pak jsou určitě i firmy, ty korporace, které to všechno vyrábějí. Tak vezmeme příklad, tak jsem třeba firma, která vyrábí, nevím, nábytek, a teďka bych za tebou přišel a řekl, Soňo, prosím tě, čet jsem o té cirkulární ekonomice, asi to je in a už to po mně chtěj. A jako kde mám začít, jak vůbec, jak bys mě poradila, jak začít o tom uvažovat, co bych měl nejdřív udělat, něco koupit, nebo jiný materiál, jiný procesy, jaký je takový ten postup, když se podíváš na třeba výrobní takovýhle podnik, jestli se chová nějakým udržitelným způsobem?
Tohle se mi vlastně stalo před zhruba 3 nebo 4 lety, kdy taková jedna firma přišla a podobně, jak ty jsi řekl, u těch inovací, to jsem ani nevěděla, tohle pravidlo, podívat se na ten produkt úplně jako jinou optikou. A já jsem mi říkala, dokážete si představit, že byste ten nábytek neprodávali, ale jenom ho pronajímali? A oni, no to ne, my chceme to, to asi ne, nebo počkat, nebo jakže bychom to neprodávali, my to prodáváme, my obrovský jako prodejní centra. A já říkám, no já si myslím, že do budoucna lidi nebudou chtít vlastnit ten nábytek, protože se hodně stěžují tak dál. A oni říkali, tyjo, tak to je teda hodně vizionářská myšlenka, ale pojďme dělat něco menšího. A říkám to proto, že teď o 3 roky později už to dělají. Ale je to vlastně strašně rychlé, to, o čem se bavíme, že to je vizionářské nebo nějaké cestování do budoucnosti. Nicméně zpátky k tvému dotazu, to bylo jenom deklarace toho, že ta změna je fakt rychlá i u těch velkých stabilních biznesů. My se většinou díváme na to opravdu, co dělají teď. Snažíme se pochopit, jestli jenom prodávají, nebo jestli sami vyrábí a co všechno ještě dokážou ovlivnit. A opravdu začínáme od toho začátku, od materiálu, ze kterých vyrábí ty svoje výrobky. Díváme se na jejich dodavatelské řetězce, odkud, jestli není možnost to někde udělat lokálněji, protože samozřejmě svět je propojený, já nejsem zastánce deglobalizace, někdy to prostě nejde a zároveň musíme brát odpovědnost na země třetího světa, které už tomu přizpůsobili svou produkci a my jsme vždycky takový jako rychlí a řekneme ne palmovému oleji, když už je celá Indonésie vykácená, jsou připraveni pro nás produkovat, takže tam je potřeba být trošku nohama na zemi, ale díváme se na materiály, díváme se, kde to vyrábí, jakým způsobem, jak fungují jejich fabriky, jakou energii, kolik vody, kolik materiálu spotřebují, kolik mají odpadu při té výrobě, jestli by to nešlo dělat efektivněji. I na to, jak je design toho produktu. Takže jestli se dá opravit, jestli se dá repasovat, jestli se na konci životního cyklu dá opravdu zrecyklovat, anebo jestli nemají systém, jak jim ho třeba vzít zpátky. A to se dostáváme k těm distribučním systémům, kdy opravdu u mnoho firem, které mají takové ty nejednorázové věci, tak říkáme, nemohli byste to jenom pronajímat nebo půjčovat. Možná je to část nového business modelu, ale zkuste to jako nějaký firemní spin-off a třeba to časem přeroste. Ale buďte připraveni, že se mění velmi výrazně spotřebitelské chování a spousta lidí už nepotřebuje nutně, a je to zejména, myslím si, že už naše, moje generace, kdy my vlastně nepotřebujeme vlastnit. My potřebujeme užívat efektivně, co nejlevněji, často prostě hledáme cenu a tak hledeme krok po kroku až k tomu, jak to komunikují, jakým způsobem, aby to právě nekomunikovali s nádechem nějakého greenwashingu. Takže když říkáme, jestli si nejsme jistí, pojďme se s tou přímé komunikace. Jsme na cestě k cirkulární ekonomice a tohle je první krok. A tak hledeme krok po kroku a začínáme vždycky nějakým malým pilotem, u kterého se snažíme nastartovat jejich tým i ten náš, abychom našli nějaký společný bod, vyzkoušeli ho a pokračovali k velkým věcem. Jsou to takové vlny. Začneme jednou a pokračujeme dál, až se dostaneme do opravdu systémových změn.
Tady se mi vybavil příklad takový docela z takového tradičního produktu pro firmy i vlastně jednotlivce, který se prodával, jako jsou pneumatiky na auta, kdy vlastně Michelin přišel s tím, že bude jenom účtovat za kilometr, který se ujede a postará se o všechno kolem, takže je to něco, jako se dá říct, pronájem, ale ještě na základě toho využití. Zajímavý model, který mě napadl. Ale pak jsou věci, vím, že třeba konkrétně můj iPhone, když se mi rozbije, tak moc ho neopravím, respektive buď je to natolik, že už si radši sáhnu pro nový model, nebo nedej bože, že se poškodí víc než jenom nějaký to sklíčko nalepený na tom. Ale vím, že existují už i třeba na poli mobilních telefonů projekty, které od začátku to staví tak, že to je nějaký modulární, opravitelný, nahraditelný systém. Myslím, že někde v Německu, teď si nevybavuju, nebo v Holandsku, Fairphone nebo tak nějak, nejsem si jistý. A to se mi hrozně líbí, protože je to krok, myslím si, správným směrem, jednak kromě toho, že můžeš jako víc to cirkulovat, recyklovat a tak dále, je to taky způsob, jak ty jako spotřebitel se vlastně můžeš víc dozvědět o tom výrobku, o tom, jak ten telefon funguje, když musí mít nějak jako rozložitelný na části, který se různě upgradeují, případně si můžeš dovyrobit sám na základě nějakých distribuovaných plánů a open sourceových jakoby věcí. Jak vidíš tady ten trend k tomu, že i ty věci, které donedávna jsme nepovažovali, jako byly uzavřený systém, který se nedá opravovat, měnit, možná ještě bych řekl, je tady nový trend, že člověk si jako i staví ty věci sám doma na těch 3D tiskárnách a jinde. Myslíš, že nás čeká tady v tom revoluce? Že...
Absolutně. Tady v tom bude jedno z nejrevolučnějších oblastí, které vůbec před námi jsou, hned z několika důvodů. Ty jsi vlastně velkou část z nich popsal, tlak zákazníků. Když půjdeš do obchodu a už trošku sleduješ, co se děje kolem sebe, na začátku jsi řekl, je tady takový větší fuck up, to, co se stalo s životním prostředím, tak budeš chtít udělat dobrou volbu a budeš chtít být informovaný a budeš se ptát, je to opravitelné, můžu na to sehnat nějaké náhradní díly. Většinou teď v obchodě řeknou, no ne, my vám to vyměníme, ale náhradní díly nejsou. A ten tlak zákazníků opět se dostal až do fáze, kdy vlastně v rámci, a já se budu vracet k té zelené dohodě, protože já v ní čtu strašně moc příležitostí i pro český biznis a pro restart toho systému k lepšímu. A on tam mluví o právu na opravitelnost, že zákazník bude mít právo u výrobku, který se koupil, aby byl opravitelný a vymáhat to. Protože když se ti stane, že měsíc po skončení záruky ti samozřejmě se to všechno rozbije a pak si můžeš koupit nové a jsi naštvaný, ale vlastně nikam se nemůžeš dovolat, tak firmy budou mít povinnost zajistit náhradní díly nebo možnost tu věc opravit, aby nebyla plánovaně zastaraná. To je jedna věc, která už přešvihla hranice, protože toho odpadu je opravdu tolik, že se s tím dá nakládat. Druhá věc je opět tlak na ty výrobce. Já, možná to bude poslouchat někdo z Apple, že nevíme.
Určitě, ale... tam poslouchají pro všichni. To je nejoblíbenější podcast.
Tak v tom případě zdravíme do Apple a máme pro vás pár tipů. Jestli nebudete dělat své výrobky opravitelné a opravdu nebude možné je otevřít a vyměnit součásti a nebudete informovat o původu těch materiálů, tak vám strašně ujede vlak a byla by to škoda, protože výrobky Apple drží svůj standard. Já sama používám, i když se teď bráním sluchátkům, když si říkám ta cena a výkon, to je trošku nekřesťanské, ale produkty Apple jsou perfektní a opravdu člověk ví, proč se nakupuje. Ale co mě na nich opravdu štve, tak říkám, to je ta necirkularita. Vlastně všechny kabely, všechny kompatibility nejsou. Vlastně člověk si musí neustále nakupovat něco nového, každá dírka je trošku jiná, nedá se to opravit. U recyklování jsme viděli jedno video o robotu, který recykluje Apple, ale ruku na srdce, kde je nějaká sběrná síť mobilů, kde na světě. My tady máme pár projektů, Remobil, člověk možná může vrátit elektroniku, ale spíš má několik telefonů doma v šuplíku, že je úplně nevrací zpátky. A já v tom vidím obrovskou příležitost. Já na ty brandy nikdy nejsem naštvaná, říkám, je jenom potřeba s nimi pracovat, informovat je. A to, co ukázal Fairphone, že to jde od původu materiálu až právě po tu opravitelnost, to je to, co teď vyžadujeme všichni. Mně se hrozně líbilo, když bych si mohla na iPhoneu vycvaknout fotoaparát a nacvaknout si tam nový s třemi kamerami, bez toho, aniž bych si kupovala nový telefon. A klidně to může stát dost peněz, ten upgrade. Ale já pořád chci mít ten svůj původní telefon. A to je spotřebitelské chování, které vychází i v různých průzkumech, že lidé chtějí, nemusí vlastnit, rádi si budou pronajímat třeba i ten telefon, rádi si opravují, rádi chtějí vědět původ těch materiálů, ale spousta značek ještě drží ten trend, že úplně neinformují a je to hrozně složité. A já si myslím, že ta transparentnost a to všechno, co jsi popsal v tom kladu, jak by to mohlo vypadat, vlastně návod, jak ty produkty dělat do budoucna. A já jsem si jistá, že do 2-3 let Apple přijde s nějakou zelenou řadou, kde bude právě tady na to odpovídat, protože ten tlak je enormní. A u 3D tiskáren navážu na to ten druhý revoluční krok, a to je tisk náhradních dílů. My nemusíme mít obrovské sklady toho všeho, co by bylo potřeba, ale my díky open source materiálům si můžeme dotisknout přesně to kazítko, které se nám rozbilo, a už mi nikdy nebudou vyměňovat myčku jenom kvůli jedné součástce, která stojí 4000 korun, když je malá a plastová, a díky tiskárnám od průši po celém světě budeme moci opravovat a to opravárenství vrátit zpátky lidem, kteří se tím můžou vydělávat. A to je zase, navazuju zase na ty pracovní místa, protože je důležité o tom mluvit. Češi se hodně bojí toho, co přinese automatizace a jestli budeme potřeba. A síť opravárna.cz, kde člověk dá nějakou rozbitou věc a zeptá se opravářů v okolí, jestli by byli schopni to vyrobit, tak přesně navazující systém je, a kde si můžu vytisknout ten náhradní díl. A tady vznikne skvělá platforma, vzájemně propojená, kde tu věc, která se ti rozbije, do 2 dnů dostaneš opravenou díky 3D náhradnímu díle. A to je to, kde vidím tu přidanou hodnotu, kdy vlastně to dává lidem práci, brandy budou mít větší lojalitu zákazníků, protože třeba chceš značku, která tohle nabízí, a tam je strašně moc výhod v celém tom systému.
Mě by zajímalo, co si myslíš o tom trade-off, je to anglicky, česky, je to něco za něco, kdy na jedné straně třeba si můžeme představit kvalitu videa nebo fotky, A na druhé straně ten environmentální dopad, tu dejme tomu zelenost pracovně, nebo nějakou jakousi udržitelnost, tak myslíš, že budeme schopní, nebo seš ty schopná trošku třeba snížit na té kvalitě toho výstupu té fotky nebo toho videa, ale zase budeš mít vědomí, že ten výrobek, to zařízení má nějakou takovouhle strategii a líp zapadá do toho koloběhu přírody a světa? A nebo myslíš si, že pro většinu spotřebitelů vždycky rozhodne jenom cena výkon a nebudou ochotní jako ustoupit třeba z té kvality, z toho výkonu jenom díky tomu, že ten výrobek není takhle koncipovaný, nemá tu cirkularitu takovou?
To je velmi dobrá otázka, protože já v tom vidím dva směry, které se doplňují. Jeden je, že budeme ochotni trochu slevnit, trošku zpomalit a ono se to třeba ukazuje u módy, která ještě do pár předchozích let byla velmi rychlá. Konečně jsme si mohli dovolit koupit, co chceme a ta generace i nad námi, mých rodičů, to fakt využívala, protože zažili dobu, kdy to nebylo tak jednoduché. Tak si člověk najednou jako chce užít to, že může, ale je to na úkor toho, že třeba u textilu se recykluje méně než 1% celosvětově. Takže kde to asi všechno končí? Ale jistá část bude ochotna se zpomalit a zaměří se na tu kvalitu, což bude i velmi brzy takový ten mainstream, že si koupíš kvalitní věci, budeš spokojen s tím, že ta tvoje identita je celkem podobná, nemáš každý den nové tričko a budeš schopen to přijmout a tak se i prezentovat. Myslím si, že to sebevědomí jednotlivce poroste i v tom, že nás nedeterminuje, kolik máme svršku a že každý den máme něco nového a to se i mění i v ženském světě, kde to nebylo úplně běžné jít na dvě akce ve stejných šatech a najednou modelky a celebrity ukazují, že třeba celou sezonu vychodí v jedněch a dávají najevo světu, že ta móda by se měla zpomalit, že to není zdravé. A druhá je to, co jsi popsal, nebudeme ochotni zpomalit, protože chceme ty největší vymoženosti, protože si to chceme užít a tam si myslím, že nastupuje ta role těch firm. Zajistit vlastně několik ne sekundárních, terciálních, ale dalších trhů. Dobře, je tady pár těch jako early adapters, ty, kteří to potřebují hned vyzkoušet a chtějí mít to nejnovější, tak jim to dáme a za roky dáme zase nový model, ale pro ty další modely najdeme ten další trh. Ale musí to být pohodlné, efektivní, musí to být servisované, musí to být opravdu komfortní, protože ve chvíli to můžeme aplikovat u elektroniky, ale i u aut, že jsou lidi, kteří se spokojí a nepotřebují úplně nový model, ale chtěl bych novější, ale chci ho mít pěkně vyčištěný, chci si to auto pronajmout a to jsem vlastně viděla i na jedné konferenci, kdy se říkalo, že sdílená mobilita bude funkční, až ji budou využívat nejvyšší manažeři a ti nejbohatší lidé, protože to auto bude před tvým domem perfektně vypucované a v takové kvalitě, kterou chceš a ty si stále užiješ ten standard bez toho, aniž bys třeba tu věc vlastnil. A ono i místo tebe, jak to u auta je, že je využito třeba jednotky procent času, bude moct využívat spousta dalších lidí, tomu výrobci to auto paradoxně vydělá víc peněz, nicméně k tomu zajistí dodatečný servis, který zase dá lidem nějakou další práci, ale ty máš klid v tom, že kdykoliv otevřeš dveře, tak to máš na výběr z 5 aut, které si můžeš vyzkoušet. A tam už nemusíme dělat ten trade-off mezi tím, jestli jako potřebuju to nejnovější, ale možná to nemusíš vlastnit. Takže to je to, kde se to kombinuje.
Mě zaujala ta móda, o které jsi mluvila předtím a možná takhle na závěr vlastně mám takový zamyšlení, co jiného, nebo možná nezamyšlení, ale takový jenom postřeh o tom, jak je ten vztah tebe jako jednotlivce a toho výrobce, té firmy, té značky, protože já už dlouho doma, u sebe doma propaguju to, že není třeba žehlit třeba ty věci, jo, že to vypadá hezky i jako pomačkaně a tak. Moje žena, když ví, že jdu do světa, tak nakonec řekne, ale já ti to vyžehlím, fakt, hele. A já řeknu, ne, není to ekologický. Tak je to takový ten trade-off mezi tím, musíš vypadat k světu, když jdeš do světa, to je jasný. A současně já se snažím říct, hele, ale to je energie, zbytečné věci, čas, plýtvání. Ale tam vidím, že jakmile nějaká značka by vypustila novou, nevím, kolekci a bylo by to wrinkled nebo prostě not ironed jako značku, tak by pomohla tomu trendu, že by zase i lidi, kteří si v módě tolik jako třeba nevěří, jako já, by byli ochotnější i ty ženy, které žehlí manželům nebo manželé, kteří žehlí ženám, tak by od toho upustili, protože by najednou to bylo jako trendy a jak se to má nosit, tak je vůbec paradoxní, já třeba vůbec nechápu žehlení, proč ještě existuje. Je to podle mě úplně zbytečná věc, kde se chováš jak nějaký připitomělej robot, jezdíš prostě po prkně nějakou cihlou, divnou, horkou. Je to totálně aktivita, která nás vrací někam, a nevím ani kam, ani nevím, kde se vznikla. A já jsem proto, a to je takový jako můj návrh tady na závěr podcastu, aby, jestli s tím souhlasíš, jestli bychom se všichni nemohli vykasovat na žehlení, říct to těm výrobcům, ať udělají teda taky novou kolekci Not Ant, tak samozřejmě ty výrobci žehliček trošku to budou muset někam začít dělat trošku něco jiného, ale oni ty technologie mají, určitě to někde už je. Ale já jsem proto, aby jsme prostě zrušili žehlení. A časem možná i to praní, tam je to složitější společensky, ale žehlení, prosím, pojďme hned všichni zrušit. Co myslíš, šla bys do toho?
Já s tím vlastně dost souhlasím, protože moje takové heslo, které uplatňuji i směrem k firmám, tak jim říkám, já se řídím tím, že míň mít znamená víc být a jenom chci, abyste mi to umožnili. A ať je to u mě to třeba ovlastnění věcí, ale u tebe to, co jsi popsala, taky chci jako míň mít, míň dělat a víc si užívat a mít čas na další věci. A to si myslím, že je ta budoucnost a i možná návod na to, jak dělat ty technologické změny, protože je spousta zažitých zbytečností, které vyžadujeme a považujeme jako standard. A ty jsi to přesně řekl, všichni to musí mít vyžehlený, když ty to máš zmačkaný, koukneme se do časopisu a tam má někdo nějaký záhyby. Tak jestli se to stane novým trendem, tak je to jedině dobře. A já s tím žehlením, a to bylo na další diskuzi, můj muž to ví, souhlasím s tím, že žehlit není úplně tak nezbytné.
Přesně, takže mějme míň a žijme víc. A já ti děkuji, Soňo, že jsi tady s náma 3/4 hodinku pobyla v podcastu a doufám, že aspoň se nám podaří prostě zrušit to žehlení, to abych byl hrozně šťastný.
To je minimum.
Pojďme na to, já poprosím publikum, co to posloucháte, zkuste poslat nějaký návrhy na hashtagy, nějak to rozjedem celý a jestli se vám povídání líbilo, tak to taky ohodnoťte, nazdílejte, ať se ten svět změní k lepšímu. Takže díky moc, ahoj, budu se těšit zase u dalšího podcastu.
Já díky za pozvání a přeji všem příjemný poslech i těch dalších dílů, které stojí za to.